Ja rakkaat Radiodeen kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, iloista perjantai-iltapäivää. Täällä äänessä, vähän käheässä äänessä, Teemu Laajasalo Helsingistä, Pasilasta, Ilmalasta, Radiodeen studiolta. Ja vieraana meillä on tänään aivan erinomaisen hyvä vieras, nimittäin Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja, kirkolliskokousjäsen, kirkolliskokouksen yleisvaliokunnan puheenjohtaja ja monella muullakin tavalla ansioitunut, meritoitunut ja hurskas ihminen, nimittäin Johanna Korhonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tosiaan ääni on vähän käheänä ja se saattaa johtua siitä, että meillä on tällä viikolla ollut synodaalikokous, jossa hiippakunnan papit ovat keskenään niin väkevästi jutustelleet ja väitelleet, että äänikin on mennyt. Mutta Johanna, tittelit ovat tärkeitä, niin mitäs kaikkia titteleitä tuosta puuttui? Ainakin yksi.
Aika hienosti selvisit koko tästä tittelien litaniasta näitä kirkollisia titteleitä. Niistähän muodostui ihan tämmöisiä kauhistuttavia ryteikköjä ja rämeikköjä, niin kuin tästä kuultiin. Puuttuu luettelosta ehkä nämä ihan tavallisemmat tekemiseni, eli olen journalisti ammatiltani, työkseni kirjoitan ja puhun. Ja sitten toiselta ammatiltani olen kirkkolaulaja, eli kirjoittamisen ja puhumisen lisäksi tulee tämä laulaminen. Että näillä kyllä saa päivät hyvästi täyteen, eikä ihan riitäkään. Kokoukset päälle.
Tästä voimme luontevasti sanoakin heti kaikille, että eräässä maineikkaassa ja erinomaisessa helsinkiläisessä seurakunnassa Johanna Korhonen toteuttaa tätä kirkkolaulun kutsumustaan. Ai niin, se oli Kallio. Just
aivan, joo. Ei puhuta tästä maineikkaasta seurakunnasta sen enempää, mutta tämä rukouslaulumessu on yksi tämmöinen viikkojeni rytmittäjä keskiviikkoiltaisin Kalliossa. Ja lauletaan keskiaikaisilla melodioilla suomeksi ja latinaksi ja juuri tässä tämänkin viikon keskiviikkona olin siellä kanttorin hommissa ja alkusanoissani sanoin ihmisille, että tämän messun idea on lepääminen, että täällä ei tarvitse kenenkään suorittaa, mitä ei osata, ei ponnistella. Lepo on ponnistelun vastakohta ja itse asiassa Kallion kirkkoa voidaan nyt moittia siitä, että siellä on, kuten kirkoissa usein, niin siellä on aika kovat penkit. Nimittäin te voisitte ehdottomasti hankkia sinne tyynyjä, koska aina silloin tällöin tulee ihmisiä, jotka haluaisivat levätä sitten ihan niin, että menee sinne penkiin pötkölle. Ja tämänhän pitäisi olla kirkossa aivan sallittua, että eihän kirkossa tarvitse olla niin kuin kirkossa, vaan kyllä siellä voi sitten, jos väsyttää, niin mennä vaikka penkkiin makaamaan, mutta siihen nämä tyynyt olisi kyllä. Että tämmöinen investointiehdotus teille sinne Kallioon.
Tämä on kovin kohtuullinen investointiehdotus ja kuulostaa itse asiassa erittäin hyvältä, koska se, että jos päällystäisimme kaikki 900 penkkiä, niin se olisi vähän sitten isompi juttu, mutta
ja siinä siis olisi myöskin, aivan, ja tässä olisi se päällystämisessä olisi se ehdottoman huono seuraus, että sitten se akustiikka kärsisi.
Juuri näin.
Että Kallion kirkossa on huikean hieno sointitila. Ne muutama tyyny siellä täällä ei siihen vaikuta mitään, mutta sitten jos ruvettaisiin vetämään kovasti fyllinkiä penkkien päälle, niin silloin se kyllä leikkaa sen akustiikan niin, että lopulta oltaisiin semmoisessa tilassa, joka on vähän niin kuin tämä studio, että täällä tarkoituskin on, että ei kaiju.
Juuri
mutta että kirkkolaulussa ja varsinkin tässä keskiajan latinankielisessä kirkkolaulussa, niin se on ihan olennainen osa on se, että saadaan se tila soimaan. Ja se on osittain just sitä, mikä sitten tuottaa myös sitä semmoista levon tunnetta, että siinä ollaan semmoisessa niin kuin äänen aallossa ja voidaan levätä äänellä ja äänessä. Ja me ei käytetä siellä sähköistä äänentoistoakaan ollenkaan. Sanotaan joskus alussa ihmisille, että jos ette kuule, niin tulkaa tänne edemmäksi istumaan, että ihan omilla jaloilla voipi siirtyä ja auttaa tätä kuulemistilannetta ja näin silloin tällöin ihmiset sitten tekeekin. Ja se semmoinen, että ei ole sähköistä äänentoistoakaan, niin se minusta kanssa osaltaan luo sitä rauhallista keskittynyttä tunnelmaa, jossa voidaan niin kuin hyvin voimakkaasti kokea sitä, että messu on tässä nyt. Elämme tätä hetkeä, hengitämme tätä hetkeä, olemme tässä yhdessä ja se on sitä lepoa Jumalan hellässä sylissä. Se on sen messun idea.
No sä puhut kyllä kauhean kauniisti ja toihan on ihmisten palautteiden perusteella se kokemus. Siis sehän on aivan erilainen kokemus kuin mikään muu messu. Siis tämä lepäämisen ajatus, niin siinä on selvästi jotain, joka ihmisissä resonoi. Ja myös se, että siis se äänentoiston, siis sähköisen äänentoiston puute, paitsi vie siis sen sekoilun, joka aina sähköisen äänentoistoon yleensä kuuluu, niin se kyllä tuo myös ihan eri tavalla sen kirkkotilan jotenkin niin kuin autenttisesti läsnä olevaksi, koska tuokin kirkko on alun perin rakennettu kuitenkin siis ilman sitä äänentoistoa, että siinä on niin kuin jujunsa.
Se on rakennettu aikana, jolloin kellään ei ollut harmainta aavistusta, että tämmöistä kuin mikrofonit tulisi milloinkaan olemaan käytössä. Ja se on rakennettu silloin äänen tilaksi, ja se on rakennettu tilaksi, jossa ihmisen ääni voi tietyllä tavalla käytettynä kuulua oikein hyvin ihan sinne viimeiseen penkkiriviin asti. Että näinkin voidaan tehdä, mutta me ei tavallaan haluta niin isoja volyymeja siinä käyttääkään, vaan just siksi sanotaan mieluummin, että tulkaa vähän eteenpäin, niin saa vähän tämmöinen läheisempi tunnelma siihen, että kirkko itsessään on suuri äänen toistin. Se on se kaiutin.
Halleluja, eli kaikki kiinnostumaan nyt rukouslaulusta noin niin kuin muutenkin. Se muuten täytyy sanoa, että kun jaksaa tätä ohjelmaa tässä vielä hetken kuunnella, niin saattaa myös kuulla tämän ohjelmankin aikana semmoista erinomaista musiikkia noin niin kuin muuten. No mutta hei, sitten jos vielä katsotaan näitä kirkollisia positioita, niin sähän oot siis itse asiassa kaikilla tasoilla, koska eikö niin, että sä oot kuitenkin sitten vielä Vantaan valtuutettu?
Kyllä, Vantaan kirkkovaltuustossa ja sitten omassa kotiseurakunnassani Tikkurilassa olen seurakuntaneuvostossa ja tämmöisessä yhdessä vastuualueryhmässä.
Sä olet siis kaikissa mahdollisissa tasoissa.
Siltä minustakin kieltämättä usein tuntuu, kun kalenteriani katson, että voi hyvänen aika, mihin on jouduttu.
Olet myös niin kuin osoitus siitä, että meillä on aika monta tasoa, koska jos ajatellaan, että siellä on siis kirkolliskokous, sitten on tämä hiippakuntavaltuusto, huom, sulla on läsnäolo-oikeus, tuomiokapitulin istuntoihin ja sitten vielä tämä valtuusto ja oma seurakuntaneuvosto ja ryhmä siellä.
Ja siellä sitten vielä vastuuryhmä. Joo, siinä on kyllä kaikki mahdolliset tasot esiteltyinä ja tästähän pitää niin kuin säästää hurskaita kanssaseurakuntalaisia, jos joku viattomasti kysyy, että niin sulla oli jotain luottamustehtäviä, että mitä ne olikaan. Siihen on parasta sanoa vaan, että joo, niin on kokouksia. Ja jos tätä rupeaa tätä ryteikköä oikein perkaamaan, että mitä nämä kaikki on ja mitä ne tekee, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä, koska se jälkeen ihminen kysyy, että no mitä te olette niin kuin viime aikoina saaneet aikaa siellä, että miten teillä niin kuin menee ja sitten sitä keskustelua on parempi olla aloittamatta.
Juuri näin. No mä kysyn sulta kuitenkin tämmöisen, jonka on joskus kysynyt luottamushenkilöiltä tai papeilta, jotka ovat pitkään kuvioissa pyörineet, niin jos pitäisi yhdellä A4:lla tuollaiselle ihan maallikolle piirtää kirkon organisaatio ja nämä niin kuin hallinnon tasot, niin luonnistuisiko?
A4, siinä voisi käydä sillä tavalla niin kuin Peppi Pitkätossulla, joka yritti piirtää hevosta paperille ja sitten se mahtui se yksi kavio kait siihen paperille ja sitten sitä oli pakko jatkaa lattian puolelle sitten sitä kuviota, koska hän piirsi sen hevosen luonnollisessa koossaan luonnollisesti Pepin logiikalla. Siltä se varmaan rupesi näyttämään ja itse asiassa aika paljon tässä hallinnossa joudutaan ihan koko ajan mekin luottamushenkilöt tekee sitä, että sitten ihan selvitetään, että mikä tämä niin kuin on tämä kulloinenkin konklaavi, mihin nyt ollaan menossa kokoustamaan ja mitkä sen valtuudet oikeasti on ja mitä tässä nyt voi päättää ja mitä ei voi päättää ja tällä lailla, koska tämmöistäkin sälää esiintyy, että sitten niin kuin toimielimiä, ryteikköä on vaikka kuinka ja sitten ei ne kaikki ole aina itsekään niin selvillä siitä, että oliko tämä nyt meidän asia vai jonkun toisen asia ja kenen tässä olisi pitänyt tehdä jo jotakin. Ja tietenkin kun kirkko on lähtökohtaisesti tämmöinen yhteisö, missä jokainen ihminen on samankokoinen, jokainen kirkon jäsen on samankokoinen ja itse asiassa mehän varmaan ajatellaan kirkkona siten, että jokainen ihminen on samankokoinen täysin riippumatta siitä, onko se esimerkiksi meidän kirkon jäsen vai ei, että kaikki muutkin ihmiset ovat tässä pallon päällä elämänsä aikana kulkiessa ihan samankokoisia, samanarvoisia, yhdenvertaisia ihmisiä. Niin sitten kun on tämä tämmöinen keskenään yhdenvertaisten ihmisten yhteisö ja tälle yritetään rakentaa sitten hallintoa, jolla olisi esimerkiksi yksi ääni tai jokin päätöksentekokyky joissakin asioissa, niin sehän onkin aika hankalaa.
No, joka tapauksessa voi sanoa, että vaikka näitä hallinnon tasoja sulla on monta takana ja se on aika ihmeellistä ja sekavaa, niin kyllähän Johanna Korhonen on tavallaan niin kuin symboli. Siis sä oot symboli sellaiselle ikään kuin liberaalille äänelle, mutta mun mielestä sä olet myös symboli, voisiko sanoa luottamushenkilö tai tätä ihanaa sanaa käyttäen, maallikkovaikuttamisen jollekin ikään kuin uudelle vaihteelle. Että tulkitseks mä oikein? Voiko näin sanoa?
Joo, maallikko-sana on kiva, koska sen vastinparihan on taivaallikko.
Kyllä,
tässä nyt
ehdotan käytettäväksi jatkossa.
Taivaallikko Laajasalo ja kyllä. Maallikko Korhonen. Sellaista mä ehkä pyrin edistämään kyllä semmoista keskustelukulttuuria ja päätöksentekokulttuuria, missä se kirkon jäsenten syvä yhdenvertaisuus tulee oikeastikin näkyviin. Että sanotaan, niin kuin 1800-luvullahan asia oli esimerkiksi pappien näkökulmasta vielä aika yksinkertainen, koska usein pappi oli porukasta ainoa, joka osasi lukea. Niin silloinhan hänelle luonnollisesti siunaantui yhteisössä sitten erilaisia tehtäviä tämän vastuunsa ja taitojensa perusteella, mutta nykyään kun on onneksi tämmöinen tilanne ollut jo jonkin aikaa, että kaikki muutkin kirkon jäsenet osaavat lukea, ainakin ne, jotka nyt on muutamaa ikävuutta vanhempia, niin tähän helpottaa kovasti pappien painetta, koska niin kuin muutkin ihmiset ovat aivan kykeneväisiä hoitamaan kaikenlaisia asioita ja lukemaan, kirjoittamaan, ottamaan kantaa, tekemään päätöksiä. Ja tämmöistä roolia kirkon jäsenillä haluaisin vahvistaa. Se sana maallikko on pikkusen huono itse asiassa. Sen takia mun pitikin saada murjoa tästä taivaallikko-sanasta tässä vastinparina. Se maallikko on sen takia huono, että sitähän käytetään arkikielessä niin kuin semmoisena vähän vähättelevässä merkityksessä, että jos esimerkiksi henkilö ei ymmärrä mitään autotekniikasta, niin hän sanoo, että voi voi, mä olen aivan maallikko näissä autoasioissa, että mä en yhtään ymmärrä, mitä tarkoittaa tuulettimen hihna. Ja silloinhan se kertoo, että okei, olen niin kuin epäkompetentti, kyvytön johonkin asioihin tarttumaan. Niin kuin kirkon asioissa kuitenkaan ei tätä sävyä saisi olla, vaan kyllä minusta jokainen kirkon jäsen on aivan kompetentti ottamaan kantaa yhteisen kirkkoyhteisönsä asioihin ja niitä kommentoimaan. Ja lukutaitoisena ja muutenkin ihan järkevänä ihmisenä, niin kuin meillä kaikki kirkon jäsenet ovat, niin on hirmuisen iso hyödyntämätön voimavara myös näissä jäsenissä. Eli siis meillähän kirkossa aika paljon menee asiat siihen suuntaan, että henkilökunta tekee asioita. Sitten henkilökunta tiedottaa jäsenistölle, että mitä kaikkea hienoa me ollaankaan tässä tehty viime aikoina ja tulkaa tänne ja nyt osallistukaa tilaisuuksiin, mitä me ollaan järjestetty. Silloin siinä seurakuntalaisille annetaan semmoinen niin kuin yleisön rooli tai semmoinen vastaanottajan rooli, että se tulee vähän niin kuin se menisi vaikka konserttiin tai teatteriin tai johonkin tämmöiseen. Sitten sillä on rooli, että se istuu siinä penkissä ja on kilttinä ja hiljaa ja sitten se menee pois ja lähettää ehkä kirkkoherralle sähköpostin, että olipa kiva tilaisuus. Ja sitten kirkkoherra katsoo, että kivaa, nyt onnistuttiin hyvin. Ja tosiasiassa näiden ihmisten rooli voisi olla paljon laveampi ja toiminnallisempi, että kirkossa voisi puuhata kaikkea.
No tähän lauseeseen on hyvä lopettaa tämä ensimmäinen jakso, nimittäin jatketaan tästä hetken kulttua kuitenkin. Mulla on vielä pari jatkotuota näkökulmaa, mutta rakkaat kuulijat, meillä on siis tänään vieraana monilla eri tasoilla vaikuttava luottamushenkilö kirkosta, journalisti ja kirkkolaulaja Johanna Korhonen. Ja Johanna, mä pyysin näin niin kuin poikkeuksellisesti, että mitä jos itse valitsisit tähän meillä vähän musiikkia, ja sanoin kyllä ihan suoraan, että olisi kiva, jos valitsisit vähän niin kuin omaa musiikkia.
Sinä vapahdat minut siltä murheelta, että minun pitäisi muina miehinä ehdottaa tässä tätä omaa musiikkiamme, eli Vox Silentii-yhtyeen, eli Hilkka-Liisa Vuoren ja minun latinankielistä keskiaikaista kirkkolaulua. Mulla on tässä tämmöinen levy nimeltään Memento Mei, muista minua. Mä ehdottaisin tästä tämmöistä Jeesu Benigne Redemptor-laulua, mielestäni aika kaunis.